9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Ja uvek predlažem komparativni metod. Neka se uzme jedna klasična istorija koja u duhu Sarkozijevog zakona brani i hvali dostignuća zapadne civilizacije ili Evrope koji je bio takav krvavi kolonijalni i neka se onda pročita ta druga knjiga pa neka onda ljudi mogu sami da donesu zaključak.
Dobro jutro, poštovani slušalci. U Beogradu je iznenada 24. januara preminula profesor dr. Ljiljana Bogojeva Sedlar. Njena iznenadna smrt predstavlja veliki gubitak za srpsku i svetsku kritičku misao i delovanje. Profesor dr. Ljiljana Bogojeva Sedlar rođena je 5. marta 1948. godine u Skoplju, od 1950. živi i školuje se u Beogradu. Gimnaziju je pohađala u Vašingtonu, glavnom gradu Sjedinjenih Američkih Država, filološke studije završila u Beogradu, a magistrirala i doktorirala pod mentorstvom profesor Vide Marković, koju je 1973. postala asistent na novootvorenoj katedri za anglistiku na Filozofskom fakultetu u Nišu. Tokom 70-ih dva puta je boravila na univerzitetu Yale, radeći na doktorskoj disertaciji iz američke književnosti kao Fulbrightov stipendista, a boravila je i kao stipendista Američkog saveta učenih društava. Predavala je romantizam, to je oblast iz koje je magistrirala, odbranjuši tezu o Williamu Blakeu i njegovom uticaju na 20. veka, posebno na Joycea Careya i Henrya Millera, i savremene teoretičare i Haba Hasana i Georgea Steinera, viktorijansku književnost i američku književnost 19. i 20. veka. Po odlasku profesorke Marković u penziju preuzela je predmete savremenu angloameričku književnost i Šekspira. Na studijama anglistike u Nišu inicirala je pre svih srodnih katedri u tadašnjoj Jugoslaviji uvođenje novih kulturoloških predmeta, među kojima kanadske i australijske studije. 1990. kako bi se lično usavršavala u oblastima od posebnog interesovanja Šekspir, drama, pozorište i film, Ljiljana Bogojeva Sedlar prelazi na Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, ne prekidajući ni rad na odseku za anglistiku u Nišu. Predavala je na osnovnim masters i doktorskim studijama na univerzitetima u Beogradu, Nišu i Kragujevcu predmete kao što su uvod u pozorišne i filmske studije na engleskom jeziku, razne kurseve vezane za savremenu književnost, savremenu angloameričku dramu, Šekspira, savremene pozorišne i filmske verzije njegovih komada, teorije savremene drame, angažovanu umetnost na prelazu u 21. vek. Niz godina predavala u Centru za ženske studije u Beogradu i učestvovala na međunarodnim naučnim skupovima u Britaniji, Škotskoj, Irskoj, Austriji, Francuskoj, Finskoj, Danskoj i Grčkoj. Bila je mentor mnogobrojnim odbranjenim magisterskim i doktorskim disertacijama koje su sve objavljene. Profesorka Sedlar bila je izvanredno značajan saradnik naše emisije Atlantis, Radio Beograda 2 u okviru Ove saradnje realizovani su ciklusi emisija Šekspir u i Šekspir za 21. vek, Jeretici i mnogobrojne emisije u kojima smo predstavile rad i delovanje mnogobrojnih umetnika koji su u suočavanju sa, kako je ona govorila, ogromnom, brutalnom i zloćudnom imperijalnom mašinerijom razotkrivali njeno pravo lice i pružali joj otpor. Profesorka je bila veliki borac za pravdu u svetu, izvanredan tumač Šekspira, anglosaksonske književnosti, dramskih umetnosti, filma, kao i civilizacijskih procesa i paradoksa u kojima moć sjedinjena sa institucionalnim znanjem proizvodi, citat, prvenstveno željeni državni kadar, ranije ideologije i apologete rasizma i kolonijalizma, danas zagovornik je eksploatatorskog novog poretka i anglosaksonske NATO demokratije. Profesorka je bila omiljen i nezaboravan profesor. O tome će za naš program govoriti kratko mladi srpski reditelj Kosta Ristić, jedan od njegovih filmova, Dos Patrias, nastao je inspirisan poemom Jose Martija u revolucionarnoj kubanskoj filmskoj školi Escuela Internacional de Cine y Televisión u radionici čuvenog Wernera Herzoga. A za naš program o profesorki Sedlar govorit će profesor dr. Radmila Nastić, profesor engleskih književnosti i kulture na katedri za anglistiku u Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu u penziji, i dr. Aleksandar Petrović, profesor kulturne antropologije na Filološkom fakultetu u Beogradu, dopisni član Međunarodne akademije za istoriju nauke iz Pariza, čovek koji je i član Odeljenja društvenih nauka Matice Srpske, sekretar odbora SANU za delo Milutina Milankovića, predsednik Srpskog društva za istoriju nauke i tako dalje. Čućemo najpre mladog srpskog reditelja Kostu Ristića, koji je bio student profesorke Ljiljane Bogojeve Sedlar. Kao student profesorke Ljiljane Sedlar, volela bih da nam vi kažete izbliza šta je to značilo biti student profesorke Ljiljane Bogojeve Sedlar.
Pozdrav svim slušalcima. Ja ću se truditi da što više izbegavam krupne reči, koliko mogu. Ali profesorka Ljiljana Bogojeva Sedlar je jedna žena div, koja je na svojim ramenima iznela celu jednu novu generaciju koja je potpuno menja odnose snaga i okreće stolove protiv neprijatelja. Dakle, u toj jednoj situaciji u kojoj svi dolaze na fakultet i u kojoj su svi u prvoj godini, u kojoj su svi pod stiskom neke stare arogancije koja više ni ne zna čemu služi, tu se pojavljava profesorka Bogojeva Sedlar koja prosto otvara jednu sasvim novu platformu. U početku kada ona poziva na tu platformu nije svima jasno o čemu se tu radi. Mora da prođe neko vreme, mora da prođe jedan čas, dva časa, tri, ali uvek ostane tu jedna mala grupa od 5-6 njih koji ostane tu sa njom do kraja, sa kojim ona onda razvija dalje celu svoju stvar i uvlači ostale studente u to. Radi se o tome, na primjer, dobro je rekao reditelj Ognjen Isilović, drugi su nas učili kako, ona nas učila šta i zašto. Eto, to je bilo važno. Ona nam je ulila to jedno revolucionarno i jedno šekspirijansko opšte obrazovanje koje je apsolutno nedostajalo na svim nivoima. I ako pratite sada novu generaciju reditelja, svi oni koji se i dalje bore da održe plame naše kinematografije, to su svi najverniji studenti profesorke Bogojeve Sedlar. Jedini su oni opstali. Jedini oni znaju zašto se bore i zašto je umetnost i zašto je film. Treba znati sledeću stvar, da je to bila profesorka engleskog, a ne profesorka njenog stručnog predmeta. I treba znati sledeću stvar. Ne treba puno tugovati. Ona je toliko iza sebe ostavila, a ona, njeno delo je besmrtno. Dakle, skupimo njeno delo i širimo ga dalje. Njene poslednje reči su bile: čitajmo ono što nije na spisku, nikada ne pomislimo da smo sami i nastavimo revolucionarnu tradiciju. Da prosto studenti nastave sa pravljenjem škola, biblioteka imenom Ljiljana Bogojeva Sedlar, koji pronosi ideje profesorki Ljiljane Bogojeve Sedlar, taj svestrani šekspirijanski duh koju ona okolo širila.
Pokrenuli ste neke platforme?
Pokrenuta je edukativna komuna Ljiljana Bogojeva Sedlar. Ona već radi uveliko u saradnji sa Društvom srpsko-kubanskog prijateljstva, kojeg je profesorka Sedlar bila veliki prijatelj i uopšte veliki prijatelj međunarodnog bratstva naroda i borbe malih naroda za stvaranje svetske istorije, borbe protiv rata imperializma, protiv pljačke, protiv primitivizma, haosa, neznanja i nasilja. Tu je borbu profesorka predvodila nekad i sama, nekad i potpuno sama, nekada to niko nije želeo da čuje. Bilo je dana kada to niko nije želeo da čuje, ali ona je opstojala i dalje, ona je znala da će istorija nastaviti da maršira, da će budućnost pobediti, da će sve staro ići u prošlost. Zato profesorka Sedlar mora da se razume, ona je budućnost. Pratite nju i onda ćete biti budućnost i vi. To treba svima da bude jasno.
Kako je na vas uticala kao reditelja?
Pa prosto sve, ja sam došao na taj fakultet sa sasvim drugog formata od onog sa kog sam otišao već na prvoj godini. Dakle, ali to je jedan specifičan proces, gde nije su to samo posebne knjige, to je sasvim drugačija delatnost. Profesor Ljiljana Bogojeva Sedlar i ja smo se tukli sa policijom zajedno na ulici. Nismo organizovali umetničke događaje, obeležavali prijateljstva međunarodna i tako dalje. Jedna aktivnost koja je jednog posebnog kola. Jednog posebnog kola. Ona je bila jedna velika drugarica koja nikad sa svojim studentima nije imala nikakav odnos arogancije. Već je bila drugar, to je bila borba rame uz rame. Dok su svi ostali bili arogantni i oni uopšte ne razumeju šta je budućnost i šta je mladost, a ona je to jedina razumela. Ona je se jedina borila za studente i zato je ona najjača i zato će ona biti besmrtna, a svi ostali su obični smrtnici. Kada govorimo o akademskoj zajednici. Ona se jedina borila protiv Bolonje, protiv pljačke studenta. Ona se jedina borila kada je mračno doba vladala, ona je jedina bila ta baklja koja je promenila potpuno pravila igre, koja je napravila čitavu novu generaciju koja će vidjeti, ćete tek dati svoju reč. I uvek će biti zastava Ljiljane Bogojeve Sedlar, neukaljena naša revolucionarna zastava, sa nama do konačne pobjede. Hasta la vittoria sempre!
Samo da kažem da je Aimé Césaire do mene došao zapravo preko Šekspira, zato što je Aimé Césaire među brojnim diskursima kojima je pokušavao da ozvučite svoje intuicije, svoje iskustva kao kolonijalne žrtve, napisao i dramu Buru, u kojoj je savršeno povezao te principe kritičke pedagogije ili onoga što je Paulo Freire napisao u svojoj briljantnoj knjizi iz 60-ih, pedagogija potlačenih. To bi trebalo da bude obavezna literatura u našoj zemlji. Na svakoj strani u kojoj on opisuje neke tamo, mi možemo da prepoznamo nas sada. A to je pitanje savesti. Da ne može da dođe do promene, čak ni krvavim revolucijama, dva lika u drami Bura Aimé Césaire, Ariel i Caliban, predstavljaju dva pogleda na moguću revoluciju. Jedno je Martin Luther King, gandijevska, nenasilna revolucija, drugo je Malcolm X i njegov malo militaristički stav, da bi na kraju zaključak bio da se mora promeniti savest kolonizatora. Aimé Césaire je u svojim spisima govorio o tome kako kolonijalizam zapravo civilizovane ljude pravi varvarima. To je to takozvano post-civilizacijsko varvarstvo, koje je mnogo gore nego varvarstvo onih navodno necivilizovanih varvara. Jer je sve što se zvalo civilizacijom, ako završi u kolonijalizmu, se pretvorilo u mnogo sofisticiraniji i razređeniji oblik eksploatacije i varvarskog uništavanja drugih. Tako da je i u drami, kao i u svim drugim oblicima kroz koje on tu ideju teo da prenese, Aimé Césaire zapravo i govorio i pisao o tome. Kako moraš promeniti, naći načina da se svest kolonizatora, da se svest robovlasnika, da ono što kaže Šekspir, što je bilo izgubljeno, ta savest, ta ljudska odgovornost i moral povrati.
Čućemo profesor dr. Radmilu Nastić, profesorku engleske književnosti i kulture na katedri za anglistiku Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu u penziji. Radmila Nastić je višedecenijska prijateljica bila sa svojom profesorkom Ljiljanom Bogojevom Sedlar, rekli bi najbliskija prijateljica. Kod nje je doktorirala. Doktorska teza između apsurda i dekonstrukcije, Harold Pinter i Edward Olby u postmodernom etosu. Ova teza je postigla izvanredan uspeh nakon njenog objavljivanja pod naslovom Drama u doba ironije. Čućemo Radmilu Nastić.
Preko 30 godina se poznajemo, još kad je ona bila relativno mlad profesor i naučnik, ali tada je znala mnogo više nego svi drugi oko mene. Tako da, eto, što se tiče svedočanstva o njenom radu, pa i o životu, mogu dosta toga da kažem. Da počnem od toga da sam ja bila njen drugi doktorant tek u karijeri posle Lene Petrović u Nišu. Ja sam ja u Nišu u stvari i prijavila doktorat zbog nje i tamo sam ga i odbranila, tako da eto, sam na neki način karika između onoga što je ona radila u Nišu, zatim u Beogradu na Fakultetu dramskih umetnosti gde je prešla negde oko 90. godine i u Kragujevcu, da je na moju inicijativu ona bila angažovana na doktorskim studijama i gde je ostvarila velike rezultate i kao predavač, ali i pre svega kao mentor, bila je mentor za tri odlične doktorske disertacije. Kao čovek, ona je bila potpuno posebna. Kad sam nju upoznala, moj život je krenuo u drugom pravcu, jer ja sam odjednom osjetila takvo olakšanje u tim akademskim komunikacijama, jer filološki fakultet i uopšte naše ustanove tada pa i sada bile su dosta konzervativne. Ona je bila jako stroga i precizna, ali istovremeno je bila i veliki čovjek. Imala je veliko razumevanje za sve, pogotovo za svoje studente, za svoje kandidate, i dok je uvijek na početku insistirala na nečemu, kasnije bi, ako bi videla da neko ima neke svoje drugačije stavove, ona popustila je. Što se tiče njenog akademskog rada, ona je srednje školovanje završila u Washingtonu, u jednoj odličnoj gimnaziji, i veoma se s radošću sećala tih dana i tih profesora. Čim je diplomirala ovde na Filološkom fakultetu, uskoro je dobila Fulbrightovu stipendiju, vratila se i to na Yale, prestižni univerzitet, gde je radila doktorsku disertaciju, a onda je odbranila, takve su propozicije Fulbrightove, ovde u Nišu, s tim što je njen profesor tamo, mentor, čuveni Charles Fidelson, došao u Niš da bude, ja mislim, predsednik ili bar član te komisije za odbranu. Objavila je samo dve knjige autorske, ali mnogo, mnogo članaka u raznim zbornicima na prvom mestu, časopisima, jer je ona bila tip koji je volao da priča. Ona je volala taj lični kontakt sa studentima, bez obzira što je ona uglavnom pričala tokom tih svojih predavanja, ipak se kontakt ostvarivao. Znači, kontakt se ostvarivao posle svega toga. Ona je mogla sate da provodi koliko je trebalo vremena studentima da sa njima bude. Obično je bilo tako, bar u zadnje vreme, da je ona sve svoje teme isprobavala prvo na usmenim tim raznim izlaganjima, predavanjima, konferencijama i tako dalje, a onda bi to dotarivala dosta pre nego što se objavi. Tako da su njeni objavljeni tekstovi još bolji nego njena predavanja, koja je sve, kao što znate, iz glave držala. Vremenom je ona, kao i Harold Pinter, sa kojim me je ona u stvari upoznala i ja sam posle na njemu doktorirala, u jednom trenutku shvatila da nije dovoljno samo biti profesor, samo pisati, da su vremena takva kao nikada pred. I tako se je uključila i u aktivizam razne vrste, na prvom mestu u toj borbi za pravedniji svet. Njoj je mnogo značila ta socijalna pravda, da se omogući svakom isti uslovi da napreduju, i borba protiv imperializma, protiv kolonijalizma, koji je ona videla ne samo kao nešto spoljašnje, nego i kao unutrašnje. Ona nije bila politička ličnost, znači nikad nije bila član jedne partije, niti je za nju postojala vlast, opozicija i takve vrste dihotomija. Jednostavno, imala je te svoje ideje. U svemu onome što je pisala, kad se pogleda, tu ima ogroman broj naslova i raznovrsnost tema, ali svi su ti njeni članci u stvari. Sva njena pisanja i predavanja su bila koncentrisana oko nekoliko ključnih tema. Recimo, o toj borbi za jednu, kako ona to govorila, istinu bića. Prvo u sebi treba da prepoznaš tu istinu o sebi, da budeš prema sebi iskren, to je najteže. A zatim da i u svemu drugom pronalaziš tu suštinu. Ako pogledate, često se kod nje pojavljuje reč izdaja, izdaja, izdaja. Baš te suštine, ne u ovom klasičnom smislu, pogotovo u političkom smislu. Tako da je vremenom, iako je ona magistrirala, doktorirala na romantičarskim tendencijama, da tako kažem, s jedne strane to je bio William Blake, veliki vizionarski engleski predromantičarski pesnik, a s druge strane, doktorska disertacija ticala se Emersona Melvila, velika pisca američke nove renesanse, i Stevensa, moderniste. Znači, za nju je modernizam, koji je bio druga njena velika ljubav, bio nastavak romantizma, drugi talas, kako ga je nazvao jedan autor. ali vremenom je njena najveća ljubav i interesovanje postao William Shakespeare, u čijem delu je sadržano po njenom i ne samo njenom opštem mišljenju u stvari suština značenja i značaja zapadne književnosti. Ljiljana je bila osoba koja je stalno čitala. Mislim da možda nije prošao ni jedan dan da ona nije čitala. Od tada kad smo se mi upoznali do sad, do ovog tužnog trenutka. Ali nekako je sve to išlo mimo glavnih institucija, iako je ona radila u glavnim institucijama, ali tu je nekako ona uvek pronalazila kanal da bude autonomna, da bude svoja. Njena borba protiv birokracije, koju je smatrala da je smrt svega kreativnog u čoveku, je bila tako što ona prosto ignorisala tu birokratiju.
Zahvaljujući njenim studentima možemo i mi koji nismo imali prilike da vidimo kako je izgledao kabinet profesorke Ljiljane Bogojeve Sedlar na Fakultetu dramskih umetnosti. Tako je slično izgledao i njen stan, onako kako ste vi rekli, veoma uredno i po veoma utvrđenom i pažljivo praćenom i poštovanom redu. Tu su bili svi oni koje je ona smatrala svojim velikim prijateljima i na neki način bila sa njima u stalnoj vezi intelektualnoj, pa i emocionalnoj. Često ih je nazivala jereticima. To govorim o tim misliocima sa kojima je ona održavala misaonu duhovnu vezu, o kojima je govorila i o kojima je pisala. Naravno, tu su Shakespeare, Blake, Berger, Pilger.
To ja ne mogu. Ne bi mogla ni da nabrojim koliko je bilo tih ljudi, jer to se stalno godinama povećavalo.
Ono što je tu impresivno je način na koji je profesorka Sedlar uspela da osvoji prostor za svoje uvide, a to jesu uvidi o kojima je ona uvek govorila kao jeretičkim, i da je institucionalna sprega moći i znanja uvek takve ljude želela da odstrani, ubije, zabrani, na neki način proglasi nečistim, nepoželjnim, ekstremističkim snagama i tako dalje. Profesorka imala jaku misao, u toj osnovi jeste bila komunistička ideja socijalne pravde, jednakih prava za sve, pre svega jednakih prava na obrazovanje, ne na školstvo. Jedna od izvanrednih magistarskih teza je odbranjena kod profesorke Sedlar, Nataša Milović je obranila škola za sluge. To je kvintesencija toga.
Služiti njenog ili ne služiti, njena čuvena deviza. Pisati ili ne potpisati, ona nikad ništa nije potpisivala.
Kako razumeti čime se ona uspela da izbori u sredinama u kojima je bila za tu svoju autonomiju?
Pa ona na prvom mjestu imala veliko samopouzdanje, što smo mnogi od nas naučili od nje. Jer ona je radila Emersona. Emerson, veliki američki eseista i pesnik, je bio, da kažem, zastupnik tog pravca self-reliance. Grubo prevedeno samopouzdanje. Oslanjanje na samog sebe, na sopstvene snage. Uvijek naći u sebi to. A Ljilja je smatrala da svako ima tu neko jezgro energije i nečeg dobrog i nečeg kreativnog. Kreativnost nasuprot destrukciji, to je bila još jedna njena deviza. Znači, Emerson je govorio, ono što ti misliš o sebi mnogo je važnije nego što bilo ko misli. Bio on bog ili veliki filozof, veliki naučnik, niko tebe ne poznaje i ne treba da te poznaje bolje nego ti sam. Znači, Ljilja je na prvom mjestu izvlačila i sebe. Sve što je imala, imala je dosta. Stekla i dobro obrazovanje. Ona je potekla i iz dobrostojeće porodice. Ona je skromno živela, mislim, što bi se reklo, prešla je na drugu stranu. Odabrala svoju stranu. I William Blake, taj veliki pesnik, vizionar, on je umro skoro nepoznat u velikoj siroti. Ali on je imao viziju svega. On je govorio da je samo mašta stvarna. To je govorio i pesnik Stevens, modernista američki, mnogo godina kasnije. Znači, izvjerovno, mašta, ljudski um je mesto stvaralaštva. To je bog Blake-ov. Blake je stvorio čitavu svoju autonomnu mitologiju. Znači, on se nije uopšte oslanjao na postojeće mitologije, nego je izmislio nove bogove, nove heroje da služe njegovim idejama, znači njegovim vizijama. On je imao vizije znate da su pokušavali da ga imitiraju kasnije, pogotovo 68-aši, uz pomoć droge, ali da to nije bilo isto. Allen Ginsberg je govorio da je Blake bio njegova inspiracija, ali da je on u to stanje sebe dovodio uz pomoć droge. Znači, da se vratimo na Ljilju, Ljilja je to crpila sve iz sebe, počinjala je uvek od sebe, eto ti njeni uvidio odatle počinju, a onda se postavljala tako da neće nikom da se nameće, da je njena uloga uloga predavača, da ona kad uzme te svoje knjige, kad stane ispred katedre, kad stane iza pulta, onda je ceo svet njen. Ko hoće to da prihvati, hoće. Jeste ona bila u tim svojim nastupima i predavanjima dosta samouverena, pa i pomalo agresivna, nekom možda. Ali ona nikog nije primoravala da, znači, da usvojite njene ideje. To se lepilo za mlade osobe. To je pravo obrazovanje. Obrazovanje kao informacija. Za nju nije bilo nikakvo obrazovanje. Informacije, podaci, godine, to se zaboravi. Ali ono što je suština, to se pamti.
Ko će biti 18. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Nebojša Grubor, Egzistencija i distanca, studio Heideggerovoj filozofiji u izdanju Zavoda za udžbenike. Nenad Nikolić, Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji u izdanju Srpske književne zadruge i Partenona. Nenad Ristović, Antička knjiga i rano hrišćanstvo u dijalogu, Oktavije Minucija Feliksa u izdanju Matice Srpske. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u sredu 29. januara u 13 časova samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. U februaru u Madlenijanumu hit do hita. Premijera operete Vesela udovica Franca Lehara. Premijera opere Manon Lesko Giacomo Puccinija. Drama Ples i zabava na daskama koje život znače. Madlenijanum, mesto susretanja.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Da dodamo još jednu stvar u vezi sa Bolivijom, zato što je ona zapravo možda i jedno ključno mesto u situaciji koja se pred našim očima odvija. Evo Morales je indijanskog porekla Indijanac. A rasizam, koji je diskriminacija koja je u srži i biti evropskih imperija od Rimske pa nadalje, uvek je počivala na diskriminaciji, odnosno omalovažavanju drugih. Prvi na tapetu da bi se...
U današnjoj emisiji Kontrapunkt govorimo o profesorki doktorki Ljiljani Bogojevoj Sedlar, koja je iznenada preminula 24. januara ove godine. Čućemo doktora Aleksandra Petrovića, profesora kulturne antropologije na Filološkom fakultetu u Beogradu, koji je ostvario veoma plodnu saradnju sa profesorkom dr. Ljiljanom Bogojevom Sedlar, iz koje je proisteklo i objavljivanje 7 knjiga Bi Vongara u izdavačkoj kući Jasen.
Naša divna profesorka je naučila dobro svoju lekciju kod Šekspira i znala je u stvari da Šekspira opazi i primeti sada i ovde. Ne na površan način, kako se često igra po pozorištima u nekim površnim političkim analogijama nekog trenutka, ona je znala da poveže ove naše današnje tokove sa načinom na koji je i Šekspir na njih ukazao, a to je u stvari gubitak smisla, gubitak odnosa prema središtima života, vrednostima, tu je i ljubav, istina, znači kao ključni kvaliteti. Tako da ako bismo mi mogli da ocenimo rad profesorke, a sada je naravno još rano za to, tek ćemo mi shvatati u novim kontekstima šta je to sve značajno, ona je u svakom slučaju bila jedno veliko oslobađanje utopijskih energija. Ona je imala jednu retku energiju, volju i rešenost da se suoči sa oskudnim okolnostima u kojima mi živimo, sa svim oblicima neslobode, nepravde, privida i laži, i imala je to znanje da nam odmah pokaže gde je izlaz. I njena veličina je u tome što je ona taj izlaz mogla da primeti i primećivala je kod onih koji su temelj civilizacije, kakvih je, znači, među prvima i William Shakespeare. Ona je jednostavno njega razumela, znači, jednog ogorčenog Shakespearea koji je sve video i koji je iz tog ogorčenja prelazio u smeh i šalu, i koji je u toj romansi ovog sveta uspevao u stvari da pokaže šta jadni čovek bačen u ove talase može da učini i kako može da ispliva. Tako da je ona u stvari delovala, za razliku od ideologa koji se uvek pozivaju na budućnost i pokušavaju da zapakuju budućnost i da je prodaju, znajući u stvari da jadni robovi, da je njima ostavljena samo budućnost da u njoj žive, njima je oduzeta prošlost, nemaju pristup sadašnjosti, ali zato gutaju budućnost. Ona je delovala suprotno tom ideološkom principu sa jednim načelom: kraj nepravdi, sloboda odmah. Znači, bez oklevanja, bez očekivanja nekakvih uslova koje će se steći. Tako da ona s te strane, iako ideološki naginjala levici, ona je u stvari potpuno bila izvan toga, zato što te ideologije oslobođenja počivaju na nekakvom pojmu istorije koji traži čekanje, sticanje okolnosti, razvoj i sve ovo što ide u, da kažem, u to pakovanje. Ona suštinski u stvari nije pripadala njima, nego je htela slobodu sada i odmah. Htela je istinu sada i odmah i htela je pravdu sada i odmah. I to je potpuno u stvari jedno neistorijsko očekivanje od ovog sveta, ali koje s druge strane naglasak stavlja na ličnost. I zbog toga je ona bila protiv kontrole znanja, protiv toga da je profit guta etiku, i ona je u tome u stvari živela kao nekakav salamander u vatri, goreći, sagorevajući, ne zaustavljajući se ni pred kakvim preprekama i tražići po celom svetu svoje istomišljenike, prikupljajući ih na jedno mesto i ukazujući onima sa kojima je dolazila u dodir na to što je ona shvatila. Tako da je ona u našoj sredini uvodila potpuno nove pisce koji nisu bili nepopularni, nisu bili ni poznati, i vrlo je se dobro upoznavala s njima i predstavljala ih, i imala je u tome, kažem, jednu retku širinu koja jednostavno je, imao sam utisak, je tekla kao reka. Sećam se skupa pre nekoliko godina na Fakultetu dramskih umetnosti posvećenog Šekspiru, 500 godina od rođenja, da je ona govorila pre mene sa takvim zaletom, sa takvim zanosom, sa takvim poznavanjem detalja, sa takvim povezivanjima, da su je svi, kažem, netremice slušali. I onda kad je prošlo sat vremena, onda je ona pitala: a jesam ja govorila duže od 15 minuta? Znači, ona je potpuno gorela, živela u tome, i ona nije imala odnos prema vremenu. I to, da vratim na ovu priču, upravo ideologije su neka vrsta odnosa prema vremenu, gde treba prodati vreme kao nekakvo rešenje koje će doći. Ona to nije imala. Ona nije imala odnos prema tom vremenu, ona je imala odnos prema neodložnosti istine. Tako da, tragala je za nekim svetlom koji bi izvelo iz mraka, i imala je nešto što je i ona zvala autokolonijalni ključ. Tako da nije bila deklamator službenih, oficijalnih, akademskih mantri, politički korektnih ili ovakvih ili onakvih. Nije se svrstavala, i to što je njena u stvari velika vrednost, bila je slobodni mislilac. Jeste bila, da kažem, uhvaćena u mreže institucije Fakulteta dramskih umetnosti, ali ona iz njih isplivavala, znači, na jednu svetlu stranu, jer je studentima u stvari davala ono što je ona doživljavala kao čistu istinu. I sad dok sam gledao, nađe mi svedočanstvo jednog studenta koji kaže da se on potpuno ideološki nije slagao sa njom, sa onim što je ona pričala, ali kaže: to nju nije sprečilo da mi da 10. To nju nije sprečilo da sama za svoje pare fotokopira skripte, da fotokopira knjige cele i da mu daje da čita. Znači, borila se, kako bi se reklo, do poslednjeg, da mu donosi filmove, da ga poveže sa ljudima koji nešto znaju o tome. Tako da vidite jednu finu, odlučnu, nezlobivu prirodu koja je studentima davalo najbolje. I našao sam jedno svedočanstvo koje možda stvarno ilustruje Napisala je Jelena Mladenović pre godinu dana, to stoji sada negde na netu, i vrlo je ilustrativno, kao da je pisana za ovu priliku. Prvo predavanje profesorke Bogojeve i njene uvodne reči će mi zauvek ostati u sećanju. Iako je svako predavanje bilo vredno pamćenja. Podsjećajući nas na veliku odgovornost koju profesori imaju prema svojim učenicima i dužnost da im pruži istinsko obrazovanje, izgovorila je: revolucije kreću iz učionica. Naučiti studenti da razmišljaju kritički je prvi korak ka borbi za promene, ka boljem društvu i samim tim i boljem svetu. Ona je nama svakako takvo obrazovanje pružila i dala nam zadatak da ga delimo dalje. Profesorka Ljilja, profesorka zbog koje se obnavlja godina, samo da bi se dobila prilika da se iznova prate njena predavanja, koje su svake godine bila nova, drugačija, upotpunjena svežim informacijama i zanimljivostima. Predavanja na kojima sam sazrevala i odrasla. Veliko hvala. Ovo je potpuno, znači, neprigodno napisano i potpuno, da kažem, jedan istiniti opis onoga što je ona davala kao profesor, ali pre svega, u stvari, kao čovek koji je potpuno goreo i koji je ljude vodio izvan mraka tog uštogljenog obrazovanja koje reciklira predrasude i šta tu sve ide. Znači, ona je izlagala vatreno svoja uverenja, zalagala se za njih potpuno, iskakala je iz konteksta, ali se nije nikad svađala. I vi ste mogli da se s njom ne složite, ali niste mogli da je ne prihvatite. Niste mogli da ne prihvatite tu iskrenost energije, taj utopijski zanos, tu podignutu energiju koju je ona širila kao neku vrstu aure.
Tokom bombardovanja profesorka je preko interneta koji je tada mogao da se koristi u Srbiji, a to je bilo jako sporo i skakalo s mreža, bilo je jako komplikovano, to je bio tek početak interneta, uspostavila veze sa ljudima širom sveta, između ostalog i sa Noamom Chomskim. I Noam Chomski joj je, razume se, odgovorio. I njena ćerka koja je tad bila mala, ona je videla na internetu da je stiglo neki mail i rekla: piše ti neki Chomski. A evo jedna od njenih knjiga o promeni, kulturološki esej od 1992. do 2002. Knjiga je objavljena 2003. godine. Prosveta je objavila iz Niša u saradnji sa Univerzitetom u Nišu, sa Filozofskim fakultetom. Uvodnu napomenu otvara rečenica Johna Bergera: pišem u noći, mada je dan. I kaže: eseji u ovoj knjizi pisani su u vreme velikih globalnih promena, u okviru kojih je uništena nezavisna i nesvrstana zemlja u kojoj sam rođena. A teritorije na kojima živim moralno poražene do te mere da 3 godine posle 1999. u vreme kad je knjiga nastajala, mole prijem u NATO, partnerstvo za mir, čiju su 50-godišnjicu ukrašavale vatre sa naših zgarišta, zapaljene u nezakonitom ratu pokrenutom da nas posle embarga, sankcija i drugih ucena i pritisaka konačno preinače i civilizuju. Stid o kojem govori Berger jeste osjećanje koje delim, posebno zato što se oslobađanje koje je kod nas provedeno koristi kao model, opravdanje i ohrabrenje za intervencije protiv drugih suverenih država i naroda. U ovoj knjizi se govori o umetnicima i misliocima Arthuru Milleru, Kurtu Vonnegutu, Edwardu Albiju, Pinteru, Toni Kušneru, Toni Morrison, Arundhati Roy, Adrian Rich, Steve Tešić, Bell Hooks, B. Wonger, Christopher Hampton, Michael Landaci, Kuci, Paul Thompson, Wendy Lila, Miri Baraka, Peter Brook, Peter Sellers, Howard Barker, Mark Ravenhill, Alice Miller, Neil Postman, Howard Zinn, John Pilger, John Vidal, Godard, Wenders, Lars von Trier, braća Dardenne i mnogi drugi oličavaju duh novog antifašističkog pokreta. Pričajte nam o Haroldu Pinteru. Vi ste se najviše družili sa Haroldom Pinterom od svih ovde pobrojanih ljudi i to je zaista uzbudljivo. Videli ste ga čak i kad je bio već bolestan, ali to je čovek koji je u svojoj Nobelovoj besedi rekao upravo ono što baš odgovara najviše pravoj istini o demokratskom imperializmu.
baš sam sinoć preslušavala ono što smo jednom snimile ovde nas dve zajedno Pinteru. To je bilo posle našeg zajedničkog boravka u Licu, gde smo ga prvi put videle, ali nisu nas upoznali. Međutim, Ljiljana priča kako je ona izašla, pošto su oni i njegova supruga stigli ranije, izljubila ih. Ja sam ga predložila na univerzitetu u Kragujevcu i zanimljivo je da je Ljiljana u njegovo ime primila.
Da, ona je primila počasni doktorat.
A i njemu se jako svidjelo kako ona pisala. On je bio prijatno iznenađen. Čak i ono što sam mu ja poslala, što sam ja govorila u Licu kad sam se isplakala. Jer je bio april, godišnjica bombardovanja Beograda i 99. i 41. i 44. I tu meni suze nikako da se zaustavim. Pintera sam posle dodele tog počasnog. On nas je pozvao obe da odemo. Pozvao nas obe da dođemo u septembru, je bila zgodna ta prilika. To je bilo 2007. O tome sam i pričala. Kad je bila taj neko sećanje na zlatnu generaciju britanske drame, čiji osnivač bio i Pinter posle Drugog svjetskog rata, i on je znamo da je bio jako bolestan, on je umro posle toga, da, 3 meseca posle toga. Ali tada je izgledao tako lepo, on je sedeo za stolom, bio naručio vino. Njegova supruga me pitala posle, ima slika da, pa kad je, gde je to slikano? Ne mogla da veruje.
Da, to je čudo od pisca, i evo koleginica Nastić je isto bila uključena u tu stvar. Hteli smo da ga vratimo u našu kulturu iz koje je on ponikao i gde on pripada. I dali smo mu počasni doktorat Univerziteta u Kragujevcu, jer on je tu isto.
Profesor Aleksandar Petrović govori o saradnji sa profesorkom Ljiljanom Bogojevom Sedlar na objavljivanju i davanju počasnog doktorata Bi Vongaru.
Zašto o takvom čoveku mi ne znamo ništa, i onda smo izvarali Jasen da uđe u taj pogubni finansijski projekat. Objavili smo 7 knjiga, njegovih romana, priča i antropoloških spisa, i time smo neki način pokazali da smo svetska kultura, jer mu Australija, gde on živi tamo, ni izdaleka to nije omogućila, ni izdaleka u stvari mu nije prišla sa takvom ozbiljnošću. Zato što smo mi iza, da kažem, engleskog jezika, a on je čudo od pisca jer je pisao na engleskom jeziku kog uopšte nije znao, što je podsjetalo na ove, da kažem, galilejske ribare u Evanđelju, koji su odjedanput kad su počeli da se kreću sa Hristom, odjedanput progovorili sve jezike, on je počeo da piše na engleskom i kaže, kad sam napisao prvu priču na engleskom, imao sam utisak kao da sam završio Rat i mir. Toliki je to napor bio. I ovde, znači, Australija ga nije, da kažem, toliko prepoznala, ovde kod nas dobio upravo ono što treba i pokazao, da kažem, jednu svetsku dimenziju naše kulture. Zašto je on bitan, i profesorka je to isto u njemu videla? To je, što je, s obzirom da je on otišao odavde 60. godina, on je sačuvao taj književni idiom, da kažem, jedne autentične kulture ovde srpsko-mediteranske, i on je samo to preneo u engleski jezik. Dok je ovde taj idiom preko pisaca koji su kupili kompjutere izgubljen, razvodnjen. Znači, on nama u stvari je doneo nešto što je središte u stvari nekakve naše samosvesti, i napravio taj veliki most između naše i jedne jako udaljene kulture. I ona je prva o njemu govorila sa jednim izvanrednim zanosom, i ona je njega privezala upravo za ovo. Dobili smo tu veliku podršku od njega za ovo što smo radili. Tako da je to jedan od njenih zadužbinskih temeljnih kamenova koje je ona ugradila u, da kažem, u ovu našu kulturu. Znači,
u današnjoj emisiji Kontrapunkt govorili smo o profesorki dr. Ljiljani Bogojevoj Sedlar, koja je iznenada preminula u Beogradu 24. januara. Komemoracija će se održati sutra, u sredu 30. januara. O profesorki Sedlar govorili su dr. Aleksandar Petrović, profesor kulturne antropologije na Filološkom fakultetu u Beogradu, profesor dr. Admila Nastić, profesor engleske književnosti i kulture na katedri za anglistiku Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu u penziji i mladi srpski reditelj Kosta Ristić. U ime ekipe koja je realizovala ovaj program, pozdravlja vas Biljana Đorović.